Beken bigarren eguna izango dute gaur aberen hizkuntza gaitasuna egiaztatzeko azterketek. Atzo eta gaur C1 azterketa egiten ari dira, garaibateko egaren parekoa, baina beste maila batzuetako azterketak ere izango dira ekainaren 19ra bitarte. Orotara 12.000 pertsona pasa igaroko da beketik astebetean 400 lagun inguruko txandatan banatuta eta segurtasun neurri zorrotzekin. Jokin Azkue Abeko zuzendaria da. Azkue jauna, egunon.
Egunon, egunon.
Zer moduz joan zen lehen eguna?
Ba, ondo, bueno, hasiera goizean aurrikusta zauden bi txanda, nola bit esateko.
Dai.
Bi txandak ez ziren batea izango, baizik eta batetik bestera jendearen flujoak eta erresago izateko ordu beteko aldearekin. Eta, bueno, bai, ondo hasi ginen, da, bueno, egi esan da, azterketarik ere ba, erantzukizunarekin jokatu zuten, eta gero hemen bertan ere espazioak handiak dira, horren handiak ere egiten du, ikusteko eta kontrolatzeko ere erraztasunak ematen ditu, eta erraxa izan zen ba, osasun eta segurtasun neurriak betetzearena. Eta esan bezala, azterketarik ere erantzukizun handiarekin jokatu zuten.
Esan dugu C1 azterketa dela, deialdi ireki atzo eta gaur egiten ari dena, goizean bitxan da, arratsaldean beste inbeste, gaur ere ala izango da?
Bai, berdina. 10:00 eta 11:00 izango dira bitxan da goizean, da arratsaldean 3:00 eta 4:00. Berdin eta kopurutan antzekoa guztira izango dira 3.100 bat azterketari egingo dutenak, azterino justenak azterketak atzo eta gaur.
Aholkuri bai uneotan bekera bidean diren asko gaztetxoak, gainera batxilergoko ikasleak izango dira, aholkuri bai beraientzat?
Bueno, lasai etorri daitezela, datozen lekutatik desente kotxetan etorriko dira, beste batzuk metroan edo autobusetan, da lasai etorri daitezela, ateak irikita daude, jada, irikita daude, eta gero ona etortzen direnean parkinean aparkatzen badute, gero gomendioak dira ba, metroko irtera markatzen duen lekutik ateratzen, eta hortik ateratzen dira kanpora, eta kanpora ateratzen diren horretan etortzen dira oinezkoen sarrera nagusira, bekeko oinezkoen sarrera nagusira, sarrera handi bada, eta hor badaude ba, jagoleak eta zaintzaileak eta lagunduko diote sarbidea ematen, eta hor jazten duten, hor jazten dituzte, eta parkinetik hasita ere musukoak. Eta eskatuko geniokena da, kanpoti datozenek, oinez datozenean, zuzenean barnea sartzeko. Ja zuzenean, tozen diren bezala, kanpoan gelditu gabe, barnera sartu daitezela, ze barruan leku asko dago, eta eguraldiare ez da oso segurua diotenez, eta orduan, ba, barnea sartzen eta barnean ja jarriko dira ba, bere lerrotan, lerroak markatuta daude, eta aukera izango dute ja, pabelioen barnean bere gunera joateko eta lasei egoteko.
COVID-aren eraginez jo behar izan da beken azterketa guztiak egitera, baina bestalde, zer esan ematen ari da iritzi artikuluren batera ikusi dugu, ahozko azterketa ohikorik ez dela izango aurtengo aberen deialdi honetan, euskaltegietatik datozen milaka ikaslearentzat, COVID-aren pandemiak izan duen eraginagatik aurrez aurreko azterketak murrizteko hartu da neurria, ulertu dugunez, euskaltegian egindako ahozko lana joko da ontzat, merkealdia dela hori salatuz iritzi artikulu bat irakurri dugu aste honetan bertan, zer duzu esateko horren inguruan?
Bueno, a ver, alde batetik esan behar dena da, gaur egun jada A1, A2 eta B1 mailetan, maila guztietan A1, B-ko mailak dira, baina
bai.
B1 arteko hoietan, horiek guztietan euskaltegietan egiten direla azterketa guztiak, proba guztiak, eta egiten dira bai idatzizkoa eta ahozkoa, bai ulermenezkoak eta sormenezkoak ez. Orduan, hori danak egiten dira, eta horiek euskaltegietan gainditzen dituztenak proba horiek, Abek, Jaurlaritzak ziurtak egin ematen dio ere. Beste kasu hauetan, B2, C1 eta C2 mailetan, hiru mailetan, orain artean, izan dira ahozko eta idatzizko ulermenezko frogak euskaltegitan egiten direnak, eta izan dira bestalde kanpo ebaluazioen bidez egin direnak idatzizkoa eta ahozkoa. Orain honetan egin duguna da, kutsatze prozesu dela eta aurtengo lehentasuna izan da bide ialdiak egitea. Eskaria handia dago, enplegu lehiaketa ugari zabaltzen hasi dira ja administrazio publiko askok, eta eskaera ikeragarria dago azterketak egiteko, eta horrek ekarri digu erabakitzera urten ere bi deialdi egitera. Urtero guk bi deialdi egiten ditugu. Eta orduan gure planteamentua da urten ere beste bi deialdi egitera. Orduan hori egiteko modu bakarri ikusten genuen egitea, zera, idatzizko froga hemen egitea, eta euskaltegietan egitea, ahozko froga. Euskaltegitan ere froga egiten dute, eh? Osea, ez da ez dutela froga egiten, baizik eta euskaltegitan froga egin behar dituzte eta evidentzia horiek gorde egin behar dituzte eta guztien kontrola ere abek eduki dezake eta dauka, eh?
Beraz, zuk defendatzen duzu ikasleak ordaintzen duen euskaltegiak egin dezaken ahozko testak balio bera duela abek egin ohi duen azterketarekin alderatuta.
Bai, guk egin duguna da oraingo txandan egin dugu konbalidatu baliokidetu egin dugu ahozko froga. Urrungo deialdien udazkenekoan, ordun denbora gehiago gorekin gabiltza eta ordun ahozkoa egin egingo dugu kanpoblazioaren bidez, baina oraingo honetan aurten bi deialdik egiteko, bestela etxegoen modurik aurten bi deialdik egiteko, baizik eta bakarra izan beharko zuen, horregatik egin dugu, era salbuespen gisa egin dugu, ahozko euskaltegi egindakoa konbalidatu.
Bestalde, zuk aipatu duzu lehen, 12.000 lagun guztira, beko euskara gaitasuna frogatzeko azterketatara aurkeztu direnak, horrek erakusten du, ikasteko irrika horrek behintzat, biziri jarraitzen duela.
Bai, eta baitere bagenuen kezka, udako ikastarotan eta ekainetik hasita ere, asko jetxiko tezen ba ikasleen etorrera euskaltegitarez. Tekusten ari gara bai badagoela galeratxo bat, baina ez dela hainbesteren jokoa. Jendeak badu gogoa euskara ikasteko eta gero badu gogo ere askotan ba administrazio edo sektore publiko lan egiteko eskatzen dira mailak egiaztatze eta baita ere ba mailak egiaztatze prozesu horietan euskara mailak egiaztatze prozesu horietan parte hartzeko.
Joakin Azkue, Abeko zuzendaria, mila esker Goiz Kronikaren deiari erantzuteagatik eta ondo joan dadila gaurkoa eta hurrengo egunetakoak orbeken.
Na, eskerrik asko.